πάντοτε εις τη 13η κατήχηση ευρισκόμεθα, εις την παράγραφον 27, καπαζίτα. Θα ενθυμίστε ότι ο Άγιος Κύριλλος προσπαθεί να δείξει, να εικονογραφήσει ούτως υπήν την σταύρωση, τα πάθη του Χριστού με τον προφητικό λόγο. Η εικονογράφηση των παθών οπωσδήποτε είναι ιστορική. Τώρα κάνει προφητική εικονογράφηση και συμπλέκει την προφητική με την ιστορική, οπότε έχουμε και την αλήθεια των πραγμάτων, δηλαδή την κατοχήρωση, δηλαδή την απόδειξη. Διότι όταν ιστορικά επαληθεύσει μια προφητεία, δεν έχουμε την απόδειξη. Την 27η παράγραφο την είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Έμεινε μόνο μια τελευταία φράση, την οποία θα ήθελα και αυτή να την αναλύσουμε, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον. Αναφέρεται στην περίπτωση που ο Κύριος ευάφη με το αίμα του. Και εδώ λέγει, «Τις ούτως ο παραγενόμενος εξεδόμ ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, τι ούτως ο κατά ατιμίαν φορών τα κόκκινα, η γαρβοσόρ, τι αυτή την απαρευραίης έχει την ερμηνείαν, ή να τι σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως αποπατητού λινού», όπως λέγει ο Ισαΐας στο 63,2 και 65,2 κεφάλαιά του. Ευθύς μετά, αυτά τα αναλύσαμε την περασμένη φορά, ο δε αποκρίνεται και λέγει, διότι τίθεται ερωτηματικά, ποιος είναι αυτός που έρχεται με κόκκινα, και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανθρωπίνη φύση του Χριστού που αναφέρεται εις την θυσία του. Αυτό εννοεί κόκκινα, όπως και εδώ θα πει κόκκινο από τον Ισάφ, σας έλεγα, ο οποίος πήρε το όνομα Εδόμ, επειδή ήτο κόκκινο τρίχης ο Ισάφ και ονομάστηκε Εδόμ, αλλά και διότι για ένα πιάτο φακί πούλησε τα πρωτοκιά του, η οποία φακί σε εκείνη την περιοχή είναι κόκκινη, γι' αυτό ονομάστηκε Εδόμ. Ο δε αποκρίνεται, δηλαδή αυτός του οποίου τα ημάτια είναι ερυθρά, δηλαδή ο Υιός του Θεού εν ανθρωπή σας, όλην την ημέραν εξεπέτασα τα σχήρας μου προς λαών απειθούντα και αντιλέγοντα, όπως λέγει πάλι ο Ισαΐας στο 65 κεφάλαιον. Όλη την ημέρα, λέγει, εξεπέτασα, έκανα αυτό τα χέρια μου έτσι, εξεπέτασα τα χέρια μου σε ένα λαό ο οποίος απειθεί και αντιλέγει. Οι Ισραηλίτε ήσαν ένας λαός που απειθούσε πάντοτε, ένας λαός που αντέλεγε πάντοτε και μέχρι σήμερα δυστυχώς. Αλλά εκείνο το εξεπέτασα είναι μία εικόνα πολύ χαρακτηριστική, πέραν της οποίας βρίσκομαι εκείνο που εμείς θέλουμε, θα το δείτε. Όταν ζητούμε να πείσουμε κάποιους ανθρώπους, ανοίγουμε τα χέρια μας. Να, αυτή τη στιγμή ομιλώ και ανοίγω τα χέρια μου και κουνάω τα χέρια μου. Δεν τα έχω ούτε στην τσέπη μου, ούτε σταυρωμένα, αλλά έχω απλωμένα τα χέρια μου και προσπαθώ, ας πούμε, να πείσω το ακροατήριό μου και να λέγω, σας παρακαλώ, κάνετε έτσι, κάνετε έτσι. Τι κάνω τώρα? Ανοίγω τα χέρια μου, εκπετάσω τα χέρια μου. Πίσω από την εικόνα ότι εκπετάσω τα χέρια, ανοίγω τα χέρια μου προς ένα λαό απειθούντα και αντιλέγοντα, τα ακινητοποιώ για μια στιγμή και τι παρουσιάζομαι? Σταυρωμένο. Και συνεπώς εκ της σταυρώσεως κόκκινα τα ημάτια μου, δηλαδή η σάρκα μου κοκκίνησε, δηλαδή η ανθρωπίνη μου φύση ευάφη από τη σφαγή που μου κάνατε. Είναι πολύ ωραίο. Και πάμε στην 28η παράγραφο. Καπαΐτα. Εξεπέτασεν εν σταυρώτας χείρας ή να περιλάβει της οικουμένης τα πέρατα. Της γαργής το μεσότατον Γολγοθάς ούτως εστίν. Εξεπέτασε, λέγει, στο σταυρό τα χέρια του, δια να περιλάβει τα πέρατα της οικουμένης. Όταν θέλουμε να καλέσουμε έναν άνθρωπο, τον καλούμε ανοίγοντας τα χέρια μας. Η εικόνα αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική όταν καλούμε ένα μικρό παιδί. Τότε ανοίγουμε τα χέρια μας και το παιδί τρέχει και πέφτει στην αγκαλιά μας. Φυσικά τα χέρια μας δεν μένουν ανοιχτά όταν έρθει το παιδί στα χέρια μπροστά μας, αλλά κλείνουν και γίνονται αγκαλιά. Κλείνουν τα χέρια. Εδώ λοιπόν λέγει ο Άγιος Κύριλλος ότι άπλωσε στο σταυρό τα χέρια του για να αγκαλιάσει ολόκληρη την οικουμένη, τα πέρατα της οικουμένης. Πράγματι είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα του Χριστού, του σταυρωμένου Χριστού με τα απλωμένα χέρια. Είναι μία εικόνα διαρκούς κλίσεως. Διαρκώς καλεί ο Χριστός με τα ανοιγμένα του χέρια τους ανθρώπους. Τον κάθε άνθρωπο χωριστά και ομάδες και λαούς και έθνη. Ελάτε, σαν να τους λέγει, στην αγκαλιά μου. Όταν δίνουμε έναν εσταυρωμένο, δηλαδή μια εικόνα του εσταυρωμένου σε κάποιον άνθρωπο, σαν να του λέμε, κοίταξε, ο Χριστός έχει τα χέρια του ανοιχτά, σε περιμένει. Της γαργής το μεσότατον, ο Γολγοθάς ούτως εστίν, ούχε μός ο λόγος, προφήτησε στην οφή σας. Ηργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης. Εδώ δείχνει ο Άγιος Κύριλλος ότι το μέσο της γης είναι ο Γολγοθάς. Προσέξτε μια λεπτομέρεια, ούτως εστίν τον δείχνει. Σας το έχω ξαναπεί. Ο Άγιος Κύριλλος κάνει τις κατηχήσεις του μέσα εις τον ναό της Αναστάσεως, πρόσφατα κτισμένων από την Αγία Ελένη. Εκεί μέσα κάνει τις κατηχήσεις του. Αυτές που λέμε εδώ εγγράφησαν το 350, μέσα 4ου αιώνα. Και εδώ λέγει, όπως και σε άλλα σημεία έχουμε συναντήσει και σας το έχω επισημάνει, ο Γολγοθάς ούτως εστίν, τον εδείχνει. Αυτός είναι. Πού? Μέσα στην Ιδίαν Εκκλησία συμπεριελήφθη, δηλαδή στο οικοδόμημα του Ναού της Αναστάσεως, συμπεριελήφθη ο τόπος της σταυρώσεως του Χριστού, όπως και του μνημείου του Σταυρού του Χριστού. Αυτά ήσαν πάρα πολύ κοντά, ήσαν πλάι, πολύ κοντά. Το λέει ο Ευαγγελιστής, ότι ήταν κοντά και επειδή ήταν περασμένη η ώρα και ξημέρωνε, πηγαίναμε για Σάββατο τη μεγάλη εκείνη ημέρα, δια το πρόχειρον, το γρήγορον του πράγματος, εναπέθεσαν εκεί τον Κύριον σε αυτό το κενών μνημείων κλπ. Εδώ λοιπόν παρουσιάζει ότι το μέσον της γης είναι ο Γολγοθάς. Δεν είναι, λέγει, δικός μου ο λόγος, είναι ο προφήτης που το είπε και δεν είναι παρά ο ψαλμωδός Δαβίδ στον 73 ψαλμό στίχος 12. Τι λέγει ο Δαβίδ εκεί, ο ψαλμωδός? Ηργάσω σωτηρίαν εν μέσω της γης. Εργάστηκες την σωτηρία εις το μέσο της γης. Ποια είναι η σωτηρία που εργάστηκε? ο Σταυρός. Βεβαίως η σωτηρία του ανθρώπου είναι η όλη ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Το ότι ενυνθρώπισε, γεννήθη, ευαπτίστη, όλα συνιστούν την σωτηρία του ανθρώπου. Η κορυφή της σωτηρίας του ανθρώπου είναι ο Σταυρός. Γι' αυτό λέγει «δια των Σταυρών». Εργάστηκε στη σωτηρία στο μέσον της γης. Ποιο είναι αυτό το μέσον της γης? Όποιο σημείο και να πάρουμε της γης, δυνάμεθα συμβατικά να το θεωρήσουμε μέσον. Σε όποιο σημείο μιας σφαίρας πάτε, συμβατικά δύναται να θεωρηθεί το μέσον της σφαίρας. Της επιφανίας εννοείται της σφαίρας, όπου να πάτε. Συνεπώς, ποιο είναι τώρα το μέσον της γης? Ότι είναι συμβατικό το πράγμα, το βλέπουμε και στους αρχαίους Έλληνες, που θεωρούσαν ως το μέσον της γης, τον ομφαλό της γης, τους δελφούς. Και μάλιστα η ονομασία δελφός θα πει κοιλιά. Σας το έλεγα μια περασμένη φορά. Και συνεπώς εκείνοι που γεννιόνται από τον ομφαλόν της γης, δηλαδή τους δελφούς, λέγονται αδελφοί, δηλαδή αδέλφια. Και αυτό το αλφα δεν είναι το στερητικό, αλλά το αθρηστικό. Έτσι βλέπουμε ότι και οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ως ομφαλόν της γης τους δελφούς, και μάλιστα ένα γλυπτόν διασώθη που ήταν ένα σύμβολο αυτού του ομφαλού της γης. Ένα γλυπτόν. Είναι στο Μουσείο των Δελφών. Νομίζω εκεί πρέπει να είναι. Τώρα, ποιο είναι το αληθινό μέσον της γης? Και γιατί θα μας ενδιέφερε να μιλάμε για το μέσον της γης? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια εικόνα που δείχνει ότι φτάνει ο Θεός όλους αφού είναι στο μέσον. Δεν είναι σε αυτούς κοντά και σε εκείνους μακριά, αλλά είναι στο μέσον. Όπως το κέντρο ενός κύκλου, όποιο σημείο και αν, όποιο δρόμο και αν πάρουμε, όποια ακτίνα και αν πάρουμε, είναι ίσου μήκους. Που σημαίνει η σωτηρία είναι για όλους. Είναι λοιπόν εις το μέσον της γης. Και ποιο είναι τώρα αυτό το μέσον της γης? Ο Γολγοθάς. Γιατί είναι ο Γολγοθάς το μέσον της γης? Γιατί από εκεί εκπήγασε η σωτηρία, η οποία φτάνει σε όλους τους ανθρώπους εξίσου. Όπως σας είπα, οι ακτίνες που φεύγουν από το κέντρο ενός κύκλου έχουν το ίδιο μήκος έως την περιφέρεια. Εξέτειναν ανθρωπίνας χείρας ότες νοητές αυτού χερσί στερεώσας των ουρανών, και προσεπάγησαν ύλης ή να της ανθρωπότητος το ξύλο προσπαγήσεις της βασταζούσης των ανθρώπων τα αμαρτήματα και τελευτισάσεις της ανθρωπότητος συναποθάνει μεν η αμαρτία ημείς δε αναστόμεν εν δικαιοσύνη. Επειδή γαρ δι' ενός ανθρώπου ο θάνατος και δι' ενός ανθρώπου η ζωή. Δι' ενός δι' ανθρώπου του σωτήρος αυτοπροαιρέτως τελευτώντος, μνημόνευε γαρ των ηρημένων, εξουσίαν έχω θύνε την ψυχή μου και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Άπλωσε τα χέρια του τα ανθρώπινα. Αυτός που με τα νοητά του χέρια, λέει τα θεία χέρια, στερέωσε τον ουρανόν. Τα θεία χέρια, τα ανθρώπινα χέρια. Και τα ανθρώπινα χέρια απλώνονται να σταυρωθούν. Ποια? Αυτά που αντιπροσωπεύουν το σιπήν, τα θεία χέρια που στερεώνουν τον ουρανόν. Ο ουρανός, αγαπητοί μου, ξέρετε τι είναι? Οι αστρονόμοι έχουν μια εικόνα. Και όσοι διαβάζουν λίγο αστρονομία έχουν μια εικόνα. Τι χέρια ήσαν αυτά, νοητά. Ο Θεός δεν έχει χέρια, νοητά χέρια. Επειδή μιλάμε για ποίημα, για κατασκεύασμα. Τι χέρια ήσαν αυτά που έκαναν αυτό το σύμπαν. Εκείνοι λοιπόν που σταυρώνουν τον Χριστόν, τα ανθρώπινα χέρια του Θεού Λόγου, προσβάλλουν αυτή τη θεότητα. Αν μπορούσαν τώρα να ειδούν τα νοητά χέρια του κτίστου μας, του Θεού Λόγου, τότε θα μετανοήσουν για το έγκλημα της σταυρώσεως. Και προσεπάγησαν τύλις, ύλης, προς πίγνιμη, μπήγο, προσεπάγησαν ύλης με καρφιά. Ή να της ανθρωπότητος το ξύλο προσπαγήσεις, ώστε της ανθρωπίνης φύσεως προσπαγήσεις το ξύλο, αφού μπήχτηκε, καρφώθηκε εις το ξύλο του Σταυρού, που βαστάζει τις βασταζούσεις των ανθρώπων τα αμαρτήματα, που κρατά τα αμαρτήματα των ανθρώπων και τελευτισάσει της ανθρωπότητος, και αφού πέθανε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού επάνω εις τον Σταυρό, συναποθάνει μεν η αμαρτία, να πεθάνει μαζί με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού η αμαρτία, εμείς δε αναστόμεραν δικαιοσύνη, εμείς δε αναστηθούμε με αρετή, με δικαιοσύνη, επειδή γαρ διενός ανθρώπου ο θάνατος, όπως λέει στην προς Ρωμαίους 5,17 ο Απόστολος Παύλος, επειδή ο θάνατος μπήκε διά του Αδάμ, διά ενός ανθρώπου, και διά ενός ανθρώπου η ζωή, και η ζωή μπήκε πάλι διά ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, διά ενός δε ανθρώπου, του Σωτήρος, αυτοπροαιρέτως τελευτώντος, ο οποίος αποθνίσκε επί του Σταυρού εντελώς θεληματικά, προαιρετικά, το ήθελε, ήθελε να πεθάνει. Μνημόνευε γάρ των ηρημένων, να θυμάσαι αυτά που είπαμε, εξουσίαν έχω, θύνε την ψυχή μου, και εξουσίαν έχω πάλι λαβήν αυτήν, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης 10,18. Έχω εξουσία να αποθέσω την ψυχή μου, λέει, τη ζωή μου. Έχω εξουσία να πάρω πάλι την ζωή μου. Εδώ παρουσιάζεται το εξής, και να σας το πω, να το έχετε υπόψη σας, γιατί πιθανώς να βρίσκετε ποικίλες έτσι θέσεις και να λέτε, μα τι είναι αυτό, τι είναι εκείνο. Υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή που δείχνουν ότι ο Θεός Πατήρ ανέστησε τον Χριστόν. Υπάρχουν χωρία στην Αγία Γραφή που δείχνουν ότι ο Υιός ανεστήθη μόνος του. Αν ερωτήσετε ποιο είναι το αληθές, θα σας απαντούσα. Και τα δύο είναι αληθή, διότι είναι το ίδιο πράγμα στην πραγματικότητα. Ο Πατήρ είναι ο Θεός και ο Υιός είναι ο Θεός, και ο Θεός είναι ένας. Και συνεπώς ο Θεός ανέστησε την ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Είτε ο Πατήρ, είτε ο ίδιος ο Υιός, είναι το ίδιο, δεν έχει σημασία. Και ακόμα αν θέλετε, δείχνει την κοινή ενέργεια και του Πατρός και του Υιού. Παράγραφος 29. Αλλομέν ταύτα υπέμεινεν επί σωτηρία ελθών πάντων, ο δε λαός κακήν αντιμισθίαν απεδίδου. Αυτά όλα τα υπέμεινε ο Υιός του Θεού, και τα υπέμεινε για να μας σώσει. Αλλά ο λαός όμως έδωσε την κακή του αντιμισθία, την κακή του πληρωμή. Λέγει ο Ιησούς, διψώ. Ο Ιησούς είπε επί του Σταυρού, διψώ. Ξέρετε τι σήμαινε εκείνο το διψώ? Μπορεί να το δει κανείς από τη βιολογική του διάσταση μέχρι την μεταφορική του. Εγώ θα πάρω μόνο τη βιολογική διάσταση. Όταν έγινε το εισταύρωσης ενός ανθρώπου και έτρεχε πολύ αίμα, ο πυρετός ανέβαινε. Πολύ ανέβαινε ο πυρετός. Και υπήρχε το δίψα αφόρητος. Εδώ βλέπει κανείς το πάθος του Χριστού εντελώς πραγματικό. Ο Κύριος υπέφερε. Όχι κατά δόκιση, όχι κατά φαντασία, υπέφερε. Γιατί? Γιατί είχε πραγματικό σώμα. Έγινε πραγματικά άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Και λέγει, διψώ. Ποιος είπε διψώ? Ο εξαγαγών αυτής, εξ ακροτόμου τα ύδατα πέτρας. Είναι εκείνος που είπε στο Μωυσή, από την ακρότομον πέτραν, από την άκρη του βράχου, να χτυπήσει και να βγάλει νερό. Αυτός που έδωσε στο λαό νερό από το βράχο, αυτός τώρα λέγει διψώ. Και ήτι, μάλιστα, μια που περνάμε μεγάλη σαρακοστή, αγαπητοί μου, και σε λίγο καιρό θα ζήσουμε αυτά περιγραφόμενα μέσα στην θαυμασία ημινογραφία της Εκκλησίας μας, που έχει δείξει, το αποκορύφωμά της είναι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Εκεί όταν αυτά τα γνωρίζουμε, τα νιώθουμε, τα καταλαβαίνουμε, πρώτα-πρώτα σαν γλώσσα, πρώτα-πρώτα σαν γλώσσα, ο καημός, η γλώσσα, και ύστερα σαν έννοιες, και βαθαίνουμε σε αυτά τα πράγματα, δεν μπορούμε να μη συγκινούμεθα. Εκείνος που μπορεί να βαθύνει σε αυτά, μέσα σε αυτή τη γραμματεία, θα λέγαμε, της Μεγάλης Εβδομάδας, δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος μπροστά στον Σταυρό του Χριστού. Όχι να κλάψει, όχι απλώς να περάσει ένα ρίγο συναισθηματικό και μετά να τα ξεχάσει όλα, αλλά να συγκλονιστεί, και η νόησή του και το συναίσθημά του και η βούλησή του. Κατά το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Η αγάπη δεν είναι ένα συναισθηματικό φαινόμενο, αλλά είναι ένα φαινόμενο ολοκλήρου της ψυχής, όλων των μερών της ψυχής. Γι' αυτό εξάλλου αυτά όλα λέγονται και γράφονται και ψάλλονται και προβάλλονται, και το ομοίωμα της σταυρώσεως του Χριστού προβάλλεται ακριβώς για να θεολογεί ο κάθε πιστός. Ποιος λοιπόν τώρα εδώ ζητεί, συγγνώμη, μπαίνουμε σε νέο θέμα, και ήτι την άμπελον ειν εφύτευσε τους καρπούς, και ζητάει από το αμπέλι που φύτεψε τους καρπούς, λέει ο Ιερεμίας 2,21, ότι ο Θεός εφύτευσε άμπελον, είναι ο λαός του Ισραήλ. Και τώρα ζητάει τους καρπούς. Ήρθε ο ίδιος, προσέξτε, έστειλε, λέει, γεωργούς να ζητήσουν τον καρπόν του αμπελιού. Και οι κακοί εκείνοι εργάτες του αμπελιού είπαν, «Α, τι λες, πού θα δώσουμε εμείς τώρα στο αφεντικό? Αυτός είναι μακριά». Δήρανε λοιπόν τους εργάτες, «Άντε φύγετε από εδώ πέρα». Τι καρπό γυρεύει? Στέλνει άλλους, δεύτερους και τρίτους. Άλλους μεν, λέει, έδιραν, άλλους κακοποίησαν, άλλους εφώνευσαν. Λέγει ο νοικοκύρης του αμπελιού, θα στείλω τον υιόν μου, ο υιός μου, ο κληρονόμος του αμπελιού, θα τον τραπούν. Όταν είδαν από μακριά, λέγει, τον κληρονόμον, είπαν, αυτός είναι ο κληρονόμος, ελάτε να τον σκοτώσουμε και να κάνουμε δικό μας τον μπέλι. Η γνωστή παραβολή που είπε ο Κύριος των κακών γεωργών. Αγαπητοί μου, αυτό είναι εδώ τώρα. Έστειλε προφήτες και ξανά έστειλε προφήτες και διδασκάλους και σοφούς και γραμματείς και ερμηνευτάς του Λόγου του Θεού. Άλλους έτσι και άλλους αλλιώς, όλους δεν τους άκουσαν και τους κακοποίησαν. Ποιοι? Οι άρχοντες του λαού, οι οποίοι θέλησαν να ιδιοποιηθούν αυτό το αμπέλι του Θεού, Όταν λέει εφύτευσε, διότι πραγματικά επήρε τον Αβραάμ από τη Μεσοποταμία και ήρθε και τον φύτεψε εις την γη Χαναάν και τον έκανε λαό και ζητάει τον καρπόν. Αλλά οι άρχοντες τι λέγουν? Δεν έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Εμείς θα κυβερνήσουμε το λαό και εμείς θα τριγάμε το λαό. Αυτή η ιδιοποίηση των κυβερνώντων πάντοτε, αυτή η ιδιοποίηση που ρημάζει το λαό. Πόσα τέτοια έχουμε μέσα στην ιστορία, μα και στο λαό του Θεού αυτό. Αφού οι άρχοντες ήσαν οι άνθρωποι του Θεού, και εκεί το ίδιο. Και κακοποιούν τώρα τον κληρονόμων, τον Ιησού Χριστόν. Έρχεται λοιπόν και επισκέπτεται την άμπελό του και ζητεί καρπούς. Αλλά τι η άμπελος, τι απέδωκεν η άμπελος? Η καταφύσιν μεν εξ Αγίων Πατέρων, κατά προαίρεσιν δε εξοδόμων. Η γαράμπελος αυτών εξοδόμων και η κλιματής αυτών εκ Γομόρας. Το λέγει ο προφήτης Ιερεμίας αυτό. Λέγει φυσικός μεν η άμπελος καταφύσιν, είτε από τους Αγίους Πατέρες, από τους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ και τα λοιπά. Κατά προαίρεση όμως η άμπελος αυτή ήταν τα ψόδωμα και τα γόμορα. Δηλαδή κακοήθης. Κακοήθης. Κάπου αλλού λέγει ο Θεός, μου φαίνεται στον Ισαΐα, λέει εγώ σε εφύτευσα αμπέλη σωρίκ, δηλαδή εκλεκτής ποικιλίας. Πώς εσύ μετεβλήθης σε αμπέλη Σοδόμων και αμπέλη Γομόρας? Πώς έγινες έτσι? Διψώντη το κυρίω σπόγκο, πλησθέντη και περιτεθέντη, καλάμο προσκομίζει το όξος. Να τι έκανε λοιπόν. Έρχεται και ζητάει καρπών. Διψώ, λέει ο Κύριος. Τι απλούστερον από του να δώσει ένα ποτήρι νερό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε ότι ήμουν διψασμένος και με ποτίσατε. Θα πει στην κρίση ένα ποτήρι νερό. Σας βεβαιώνω, λέγει, ένα ποτήρι νερό που θα δώσετε σε έναν από αυτούς τους μικρούς, τους μαθητάς μου, στο όνομά μου, ότι είναι δικοί μου μαθητές, σας βεβαιώνω δεν θα πάει χαμένος ο κόπος σας. Σας βεβαιώνω θα έχετε το μισθό σας. Ένα ποτήρι νερό. Τι είναι ένα ποτήρι νερό? Ο λαός δεν έδωσε ούτε ένα ποτήρι νερό, αλλά έδωσε εδώ σε ένα σφουγγάρι βουτυγμένο στο ξύδι και τυλιγμένο πάνω σε ένα καλάμι, του το έβαλε στο στόμα όταν είπε διψώ. Εδώ μάλιστα ερμηνευτικά πάντοτε και θα λέγαμε έτσι πνευματικά, βεβαίως ο Χριστός δεν ήπιε νερό. Ήπιε νερό. Πώς, όχι να δει στο σταυρό, συγγνώμη, στη ζωή του δεν ήπιε νερό. Επειδή αναφέρονται δύο περιστατικά ερμηνευτικά πάντοτε και για λόγους πνευματικούς, λέμε δύο φορές ζήτησε ο Χριστός νερό και τις δύο φορές οι άνθρωποι δεν του έδωσαν. Εζήτησε η Σαμαρίτιδα γυναίκα και της είπε «δώσ' μη ποιήν». Σημειώσετε δε ότι ήτο μεσημέρι και ο Κύριος ήτο και κοπιακός εκ της οδηπορίας, κουρασμένος από την πορεία, το περπάτημα. «Δώσ' μη ποιήν». Εκεί ανοίγει ο διάλογος. Η γυναίκα τελικά φεύγει, δεν ίντλησε νερό και πάει να ειδοποιήσει τους συμπατριώτες της να ειδούν ποιος είναι αυτός, μήπως είναι ο Μεσσίας. Τελικά με όλη εκείνη την κίνηση, τόσο του διαλόγου όσο και της επισκέψεως των Σαμαριτών, των ανθρώπων εκείνων που ήρθαν να ειδούν τον Κύριον, τελικά ο Κύριος δεν ήπια νερό. Δεν του έδωσε νερό η Σαμαρίτιδα γυναίκα. Προσέξτε, εδώ τώρα το λέμε όχι σαν κακοήθεια, το λέμε ότι, σας είπα, για λόγους έτσι πνευματικούς, ποιμαντικούς, Τη δεύτερη φορά ζήτησε πάνω στον σταυρό και οι άνθρωποι το δώσαν ξύδι. Αυτό άραγε είναι γραμμένο. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Λέγει παρακαλώ ο 68 ψαλμός, στίχος 22, ότι μου δώσαν να φάγω χολή, στο βρώμα μου χολή. Εδώ βεβαίως έχει τη μεταφορική σημασία με πίκραναν. Αλλά και πράγματι υπήρχε χολή, ξέρετε σε τι? Εις το κρασί εκείνο το εσμυρνισμένον. Η λέξη χολή δεν είναι βεβαίως η χολή. Η χολή είναι πικρή. Συνεπώς δείχνει ότι αυτό που του δίνουν είναι πικρό. Πικρό σαν χολή. Όχι του δώσαν χολή, αλλά πικρό σαν χολή. Τι ήτο? Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Βλέπεις λευκότητα προαγορεύσεως των προφητών. Βλέπεις καθαρότητα προαγορεύσεως, ότι προλέγονται οι προφητείες. Δηλαδή διαφάνεια, καθαρότητα, δηλαδή ακρίβεια. Ποιαν δε χολήν έδωκαν εις το στόμα μου? Τι χολή μου έδωσα στο στόμα μου? Έδωκαν αυτό φυσήν εσμυρνισμένων ίνων, όπως λέγει ο Μάρκος 15,23. Βλέπετε, προφητεία, ιστορία. Χολώδης δε και κατάπικρος η Σμύρνα. Από την πίκρα λοιπόν η χολία. Τι το η Σμύρνα? Ήτο μία αρωματώδης ουσία, πολύ πικρή. Αν δεν κάνω λάθος, τα αρώματα είναι πικρά. Αν δεν κάνω λάθος, η γεύση τους. Ένας χημικός θα μπορούσε να μας το πει. Πάντως η Σμύρνα είναι πικρή. Και έχει την ιδιότητα να είναι μία ουσία κάπως αναισθησιογόνος. Δηλαδή φέρνει μία νάρκωση στον άνθρωπο. Έβαζαν λοιπόν μέσα στο κρασί γυναίκες που αισθάνονται μια φιλανθρωπία για τους καταδίκους, λίγο Σμύρνα, και έδιναν στον κατάδικο να πιει πριν σταυρωθεί, ενώ ακόμη ήταν στο έδαφος. Του δίναν αυτό να το πιει ώστε όταν τον σταύρωναν να μην αισθάνεται τον πόνο, και πάνω στο σταυρό να είναι έτσι σε κατάσταση ημί ναρκώσεως, μόνο για να μην πονάει. Δηλαδή να μην πονάει, να μην αισθάνεται πολύ τον πόνο. Ήταν λοιπόν κάτι, ένα δείγμα φιλανθρωπίας. Αυτό δεν το προέβλεπε βεβαίως η ρωμαϊκή νομοθεσία. Αυτό το έδιναν οι γυναίκες, φιλάνθρωπες γυναίκες σας είπα, και αυτό ήταν έτσι έξω από το όλο πρόγραμμα, είχε καθιερωθεί όμως. Έδωσαν και στον Κύριο και δεν εδέχθη να το πιει, διότι ήθελε να δοκιμάσει όλο τον πόνο του Σταυρού, όλο τον πόνο, και όχι να υπάρχει ο πόνος αλλά να μην είναι κατά συνείδηση, δηλαδή να μην έχει συνείδηση, συγνώμη, να μην έχει συνείδηση του πόνου ο σταυρούμενος. Ταύτα το Κυρίο ανταποδίδεται, λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, το λέει και ο προφήτης. Σε φύτευσε αυτό, σε έκανε αυτό το αμπέλι. Αυτά ανταποδίδεται εις τον Κύριο. Ταύτα προσφέρεις η άμπελος το δεσπότη, ο άμπελος Ισραήλ. Αυτά προσφέρεις εις τον Κύριον. Μην πηγαίνει το μυαλό σας στους Εβραίους. Λέγαμε στην ώρα των απορριών ότι δεν θα βλέπουμε τι έκαναν οι άλλοι. Φοβάμαι ότι και εμείς είμεθα άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Και μάλιστα αν θέλετε να κυριολεκτήσω, ναι, όταν φτάσουμε, δεν φτάσαμε ακόμα, αν επισήμως υπάρχει, όταν φτάσουμε να κάνουμε και νόμους υπέρ των ομοφιλοφίλων, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα θα έχουμε γίνει άμπελος Σοδόμων και Γομόρας. Διότι ποιο ήταν το αμάρτημα, παρακαλώ, αυτών των, αυτής της πενταπόλεως? Η ομοφιλοφιλία. Γι' αυτό και ο Θεός τι λέγει? Λέει στον Αβραάμ τα τρία πρόσωπα, οι τρεις άνδρες, τρεις άγγελοι, τρεις άνδρες. Ανέβηκε, λέγει, στον ουρανό μήνυμα για κάτι πολύ κακό είστε στα Σόδομα, και κατεβαίνω να ειδώ. Έτσι άραγε είναι. Κοιτάξτε εδώ μία, θα λέγαμε, ανθρωπομορφική έκφραση, πολύ ωραία. Είναι τόσο απίστευτο αυτό που κάνει αυτή η πόλη, το Σόδομα, ώστε όταν ήρθε το μήνυμα στον ουρανό, δηλαδή ανέβηκε η βοή της αμαρτίας στον ουρανό, της ομοφιλοφιλίας, αυτό το απίστευτο και αφύσικο πράγμα, κατεβαίνω εγώ ο Θεός να ειδώ αν είναι έτσι τα πράγματα ή δεν είναι. Είναι αυτό το ανθρωπομορφικό σχήμα για να δείξει το μέγεθος της αμαρτίας. Βλέπετε, παρακαλώ. Και εμείς αρχίζουμε να γινόμαστε λαός Σοδόμων και Γομόρας. Αμφιβάλλετε? Ποτέ δεν τιμήθηκε, θα λέγαμε, αυτό το αμάρτημα. Σήμερα βγήκε στο πεζοδρόμιο και διαλαλείται και καφιέται και δίνει παραστάσεις. Ναι, ναι, ή από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση ή σε θέατρα. Ναι, ναι. Ξέρετε ακόμη κάτι άλλο? Βγάζει και έντυπο και κάνει και παρέλαση και κρατάει και πανό και έχει και δικαιώματα. Απαιτητικό το τρόπο. Οι αμαρτίες αυτές πάντα, αγαπητοί μου, υπήρχαν, αλλά στο βαθμό να βγαίνουν στη δημοσιότητα τόσο αδιάντροπα, νομίζω γινήκαμε Σόδομα και γινήκαμε και εμείς άμπελος Σοδόμων. Μην πηγαίνει το μυαλό μας, λοιπόν, στους Εβραίους. Όχι. Σας παρακαλώ, ό,τι ακούτε να μεταφέρετε, ό,τι ακούτε και εγώ να μεταφέρω, όλοι μας να μεταφέρουμε αυτές τις καταστάσεις στο λαό μας. Γιατί αλλιώτικα, αν δεν το κάνουμε, τότε μοιάζουμε με εκείνη την περίπτωση. Όχι εγώ, αυτός. Όπως ακριβώς τα μικρά παιδάκια, όταν το ρωτήσετε ένα παιδάκι, ποιος έσπασε το τζάμι? Όχι εγώ, αυτός. Κατακαρώνα τα μικρά παιδιά, αυτό λένε. Όχι εγώ, αυτός. Ποτέ κανένα μικρό παιδί δεν λέει έσπασα το τζάμι, έκανα εγώ τη ζημία. Πάντα θα πει αυτός, αυτός, αυτή. Έτσι λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι γράψανε την πορεία της, ας μου επιτραπεί η λέξη, της τύχης των. Εμείς τι κάνουμε? Ταύτα προσφέρεις η άμπελος το δεσπότη, δικαίως προαπεθρύνει ημάς Ισαΐας λέγον. Δικαιολογημένα σας προέκλεγε, σας προθρυνούσε ο Ισαΐας λέγοντας: αμπελών εγεννήθη το ηγαπημένο εν κέρατη, εν τόπο πίονη, και ή να μη πάντα λέγομεν έμεινα φυσίν ή να ποιήσει στα φιλήν, εδίψησα ή να δω ίνον, αυτός δε ποιήσεν ακάνθας. Όπως λέγει ο Ισαΐας, αγαπητοί μου, στο 5ο κεφάλαιο, 2 στίχος και πέρα. Είναι δε κάτι πολύ ωραίο εκεί, δια την... έχει και ένα ποιητικό χαρακτήρα εκεί αυτή η προφητεία. Τι προσφέρεται στον αγαπημένον? Το άσμα, το αγαπημένο άσμα εις των αγαπητών μου. Προσέξτε εδώ τι λέγει. Αμπελών εγεννήθη το ηγαπημένο εν κέρατη. Αμπελών έγινε, προσκτήθηκε εις των ηγαπημένων, ως να ομιλεί ο πατήρ δια των ιών. Εν κέρατη, εν δυνάμει, Το κέρας είναι γνωστό ότι θα πει δύναμης, επειδή έχει τη δύναμη το κέρας. Ακόμη θα πει και σε ένα τόπο περίβλεπτο, επειδή το κέρατο είναι περίβλεπτο. Εν τόπο πίονη, σε πλούσιο τόπο. Και αυτό το αμπέλι έφτασε να κάνει αγκαθιές και να μην προσφέρει στον νοικοκύρη εις τον Θεόν ό,τι εκείνος επερίμενε. Βλέπεις γάρ τον Στέφανον ον περίκυμε τίουν αποφαίνομαι λοιπόν. Βλέπεις το στεφάνι που φοράω, ον τον οποίον Στέφανον περίκυμε. Πώς λοιπόν το βλέπεις? Τι του έδωσε ο λαός? Δες τη ακρίβεια. Βέβαια να μπέλει βγάζει αγκαθιές. Θα λέγαμε για μια στιγμή ότι έχουμε μια εικόνα φυσική, μια εικόνα στις φυσικές τις διαστάσεις. Να το κρύψιμο μιας προφητείας. Έκανα, λέει, φύτεψε ένα μπέλι και αυτό μου έδωσε αγκάθια. Έκανα ένα λαό και αυτός μου φόρησε ακάνθινο στεφάνι. Κατά γράμμα και κατά κυριολεξία. Η άλλη διάσταση της προφητείας. Τες νεφέλες εντελούμε του μη βρέξε εις αυτόν η ετών. Εις τα σύννεφα παραγγέλω να μη βρέξουν εις τον αμπελώνα βροχή η ετών. Ήρθησαν γάρεξ αυτόν ενεφέλε οι προφήτε. Σηκώθηκαν από αυτούς οι νεφέλες να μη βρέξει τον αμπελώνα. Και οι νεφέλες είναι οι προφήτες. Εδώ δεν έχει ο Άγιος Κύριλλος, αγαπητοί μου, δεν έχει μία προφητεία, αλλά δεν θυμούμε που είναι. Την ερμηνεύει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μέσα στο... εκεί σε νέα οδές είναι. Είναι κάποια οδή, δεν θυμούμε την οσοδή, που παρομοιάζει, ερμηνεύει εκεί νεφέλες τους Αποστόλους. Εδώ δεν έχει ο Άγιος Κύριος αυτήν την προφητεία. Βάζει όμως κάτι άλλο. Οι προφήτε δε λοιπόν εν εκκλησία, καθώς φυσεί Παύλος. Προφήτε δύο ή τρεις λελίτωσαν και άλλοι διακρινέτωσαν. Και πάλι ο Θεός έδωκε εν τη εκκλησία τους μεν Αποστόλους, δε προφήτας, προφήτης ειν άγαβος, ο δίσας εαυτού τους πόδας και τα σχήρας και τα λοιπά. Τι λέγει εδώ? Ότι εάν ο αμπελών είναι η Εκκλησία, οι Απόστολοι δόθηκαν στην Εκκλησία, συνεπώς οι Απόστολοι εδώ είναι τώρα τα σύννεφα που βρέχουν, ποτίζουν τον αμπελώνα. Αλλά υπάρχει προφητεία ακόμη ακριβεστέρα που αναφέρεται πράγματι σε νεφέλες. Και είναι οι Απόστολοι. Ήρθησαν, λέγει. Θα πει ήρθησαν. Θα κάνω, λέει, μια άλλη προφητεία, δεν τη γράφει εδώ. Θα κάνω τον ουρανόν από πάνω σου χάλκινο. Επιστεύετο ότι ο ουρανός από τους αρχαίους, και είναι γνωστό ότι η Αγία Γραφή χρησιμοποιεί τα σχήματα, τη γλώσσα και τις εικόνες των γνώσεων της εποχής που γράφεται ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής. Αυτό είναι γνωστό. Επειδή λοιπόν επιστεύετο ότι ο ουρανός με το γαλάζιο του χρώμα είναι από χαλκό φτιαγμένος, ήταν λαϊκή αντίληψη αυτή. Λαϊκή. Επειδή το γαλάζιος, επειδή παρετήρησαν οι άνθρωποι ότι όταν οξυδωθεί ο χαλκός βγάζει τη γαλαζόπετρα, τη γνωστή μας γαλαζόπετρα, το οξύδιο του χαλκού, γι' αυτό πίστευαν ότι είναι χάλκινος ο ουρανός. Και λέει τώρα ο Θεός, θα κάνω χάλκινο τον ουρανό από πάνω σου, δηλαδή θα είναι μπλε, δηλαδή δεν θα έχει σύννεφα, δηλαδή δεν θα βρέχει, δηλαδή θα πέσει πείνα. Είναι η διάσταση η πρώτη, η φυσική. Η δεύτερη διάσταση, η βαθυτέρα. Από την Εκκλησία του Ισραήλ θα πάρω τους Αποστόλους και τους κήρυκας του Ευαγγελίου. Δεν τους δεχθήκατε, δεν δεχθήκατε εμένα, με σταυρώσατε, διώξατε και τους Αποστόλους μου, θα τους πάρω και θα τους στείλω αλλού, στα έθνη. Παράγραφος 30. Περί δε των ληστών των μεταυτού σταυρωθέντων ήρητε το και μετά ανόμων ελογίστη. Η λίστα τώρα που εσταυρώθησαν με τον Χριστόν έχει υποθεί από την, από το Λουκά, ότι με τους ανόμους ελογίστη. Λογαριάστηκε μαζί με τους κακούργους, με τους εγκληματίες. Αυτό το λέγει ο Ισαΐας στο 53 κεφάλαιο, στίχος 12. Και οι δύο μεν ήσαν προτού του άνομοι, ο δε εις ουκέτη. Και πιο μπροστά λέγει, συγγνώμη, πρώτη σταυρώσεως και οι δύο λέγει σαν άνομοι. Κατόπιν όμως ο ένας όχι. Κοιτάξτε εδώ να δείτε. Ο Μέργαρ εις τέλος άνομος, ανένδοτος εις σωτηρίαν, χείρας μεν προσπεπιγμένος, γλώσσι δε διαβλασφημίας πλήτων. Ο ένας λέγει ήταν έως το τέλος παράνομος, ανένδοτος να σωθεί, και ρω τα χέρια του ήταν καρφωμένα, με τη γλώσσα του έπλητε τον Κύριον με βλασφημίες. Οι Ιουδαίοι παρερχόμενοι εκείνουν τα σκεφαλάς. Θα μας πει λίγο πιο κάτω γιατί ο ένας μετανόησε. Προσέξτε, και οι δύο ήσαν βλασφημούντες. Και οι δύο. Ένας Ευαγγελιστής μας λέγει ότι ευλασφήμουν αυτόν οι ληστέ. Ο Λουκάς μας λέγει ότι ο ένας είπε στον άλλον ληστήν ό,τι είπε, ότι εν το αυτό λέει κρίματι ήμεθα, και στρέφεται προς τον Κύριον και είπε μπλήστητη μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου κλπ. Υπάρχει αντίφαση? Όχι, διότι πιο μπροστά και οι δύο πράγματι βλασφημούσαν. Ο ένας λοιπόν Ευαγγελιστής μας λέγει τι έγινε πιο μπροστά, και όλος Ευαγγελιστής μας λέγει τι έγινε μετά. Δεν υπάρχει αντίφαση, αλλά άλληλο συμπλήρωση. Οι Ιουδαίοι λέγει παρερχόμενοι εκείνουν τα σκεφαλάς, χλεβάζοντες των εσταυρωμένων. Τι έκαναν? Κινούσαν τα σκεφαλάς. Αυτό μας το λέγει, αγαπητοί μου, ο Ματθαίος 27,39. Και εχλέβαζαν των εσταυρωμένων Ιησούν, πληρούντες το γεγραμμένον. Ποιο γεγραμμένον? Αυτό που λέει ο 108 ψαλμός, στίχος 25. Τι λέει? Ακούστε τι λέει. Είδωσαν με, εσάλευσαν κεφαλάς αυτόν. Με είδαν, κούνησαν τα κεφάλια τους. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Με είδαν, είδωσαν με, με είδαν, κούνησαν τα κεφάλια τους. Ο Ματθαίος, περνούσαν οι Εβραίοι και κουνούσαν τα κεφάλια τους. Σε τι κουνούσαν τα κεφάλια τους? Η κίνηση κεφαλής μπροστά σε ένα γεγονός, σε ένα πρόσωπο, έχει πολλές σημασίες. Ή θα πούμε με το κίνημα της κεφαλής, ο κακόμοιρος. Ή θα πούμε καλά να πάθει. Πάλι κουνάμε το κεφάλι μας. Με τη δεύτερη σημασία. Έλεγε ότι είναι Μεσσίας, ότι είναι Υιός του Θεού. Καλά να τα πάθει. Και αυτό έλεγε ο ένας ληστής. Εάν είσαι ο Υιός του Θεού, κατέβα από το σταυρό. Όπως το έλεγαν και οι Φαρισαίοι. Καλά λοιπόν να τα πάθεις. Αυτά έλεγες, αυτά παθαίνεις. Και εκείνος με ταυτόν εδυσφήμη. Ο δε έτερος, ο ληστής τώρα, παρενέβαλε αυτό τους Ιουδαίους, γι' αυτό φύγαμε λίγο από τους ληστάς. Ο δε έτερος επετήματο δυσφημούντι. Ο ένας ληστής ευλασφήμει, ο άλλος επιτιμούσε, εμάλωνε τον άλλον. Και είναι αυτό τέλος ζωής και αρχή διορθώσεως παράδοσης ψυχής και πρόδειψη σωτηρίας. Και μετά την προς εκείνον επιτίμηση φυσή, αφού τον επέπληξε, λέγει μνήστητη μου Κύριε, θυμίσου με Κύριε, προσέγαρμη ο λόγος, αποτείνουμε σε σένα Κύριε, προς εσένα τον Ιησούν είναι ο λόγος. Κατάλοιπε τούτον, άφησε τον άλλον ληστή. Άφησε τον. Αυτόν. πεπείρωτε της διανοίας τα όματα, το πει με ήττα. Είναι πεπειρωμένος, το πει με ήττα, ξέρετε, είναι τυφλό στα μάτια της ψυχής. Ας τον Κύριε τον ληστήν αυτόν, εμού δε μνήστητη, εμένα να με θυμηθείς. Ου λέγω μνήστητη μου των έργων, φοβούμε γαρτάφτα. Δεν σου λέγω να θυμηθείς αυτά που έκανα, φοβάμαι, είμαι ληστής. Πας άνθρωπος διάκειται προς τον συνοδεύοντα. Κάθε άνθρωπος διάκειται ευμενός προς εκείνον που συνοδεύει. Λοιπόν, συνοδεύωση προς τον θάνατον. Σε συνοδεύω, Κύριε, προς τον θάνατον. Μνήστητή μου του σου συνοδοιπόρου. Μαζί πάμε στο θάνατο, μαζί πάμε στον Άδη. Λυπήσουμε, Κύριε, θυμήσου εμένα το συνοδοιπόρο σου. Αλλού λέγω νυν μνηστητή μου, αλλά όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Αλλά δεν σου λέγω να με θυμηθείς τώρα. Να με θυμηθείς όταν θα έλθεις εις την βασιλεία σου. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι περίφημα πράγματα, είναι αληθινά περίφημα πράγματα. Τώρα τι να πω. Ας δούμε την παρακάτω παράγραφο που είναι τώρα γραμμένο στο χαρτί που πήρατε, παρακαλώ. Η 31 παράγραφος, λάμδα α, λάμδα α. Λάμδα α παράγραφος. Πίασε φωταγώγης εν δύναμις όλιστα. Τι σε δίδαξε προσκυνήσε των καταφρονούμενων και συνεσταυρωμένων. Ο φωτός αηδίου φωτοποιούντος τους εσκοτισμένους. Όλοι στα, πες μας, ποια είναι εκείνη η δύναμη που σε φώτισε, σε φωταγώγησε. Όλοι στα, πες μας, ποια είναι αυτή η δύναμη. Ποια είναι αυτή η δύναμη που σε δίδαξε να προσκυνήσεις αυτόν τον καταφρονεμένο και τον σταυρωμένο. Θα σου πω ποια είναι η δύναμη. Ω φωτός αηδίου φωτοποιούντος τους εσκοτισμένους. Ω αηδίου φωτός, αηδίον φως, θα πει φως που δεν έχεις ούτε αρχή ούτε τέλος. Δηλαδή είσαι ο Θεός. Ο Θεός είναι. Ω φως, ο Θεέ του φωτός. Εσύ είσαι εκείνους που φωτίζεις εκείνους που είναι σκοτισμένοι. Εσύ φωτίζεις. Διό και δικαίως ήκουσε θάρση. Γι' αυτό και δικαιολογημένα τώρα ο ληστής ακούει, πάρε θάρρος. Ούχο ότι τα πράγματά σου του θαρσίν άξια, αλλά ότι βασιλεύς πάρε στη χαριζόμενος. Όχι γιατί οι υποθέσεις σου ήσαν άξιες για να έχεις θάρρος, αλλά γιατί είναι παρόν ο βασιλιάς που χαρίζεται. Μακροχρόνιος μεν η αίτησης, οξυτάτη δε η χάρις. Η αίτησης μακροχρονία, η χάρις αμέσως. Αμήν λέγωση σήμερον με τεμού έσυ εν το παραδείσο. Γιατί του είπε ο Κύριος, σήμερα θα είσαι μαζί μου εις τον παράδεισον. Επειδή σήμερον της φωνής μου ήκουσας και ούκε σκλήρινά σου την καρδία. Επειδή σήμερα άκουσες τη φωνή μου και δεν σκλήρινες την καρδιά σου. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισον. Οξύτητα κατά του Αδάμ απεφυνάμι, οξύτα τάση χαρίζομαι. Εδώ οξύτατα έβγαλα την απόφαση, το αποφαίνομαι, κατά του Αδάμ. Σήμερα θα φύγεις Αδάμ από τον παράδεισον. Σήμερα ημάρτησες, σήμερα θα φύγεις. Σε σένα οξύτατα χαρίζομαι. Εκείνο, δηλαδή με γρηγοράδα σου χαρίζομαι. Εκείνο με νύριτε στον Αδάμ. Υπόθηκε. Είδαν ημέρα φάγετε θανάτου αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε με θάνατο. Σίδε σήμερον υπήκουσα στην πίστη, σήμερον σε σωτηρία. Σήμερα εσύ υπήκουσες στην πίστη, σήμερα θα σωθείς. Σήμερα θα μπεις στον παράδεισον. Εκείνος δια του ξύλου απέπεσε. Εκείνος ξέπεσε, γιατί έφαγε από το δέντρο της γνώσεως, καλού και κακού. Ξύλο θα πει δέντρον. Και εσύ δια του ξύλου εισάγεις στον παράδεισο. Και εσύ δια του ξύλου του σταυρού μπαίνεις στον παράδεισο. Ποιο ξύλο σταυρού όμως, μια λεπτομέρεια εδώ. Δεν είναι το ξύλο του σταυρού του ιδίου του σταυρού, του σταυρού του ληστού, του σταυρού του Χριστού. Μη φοβηθείς τον όφιν, ούτε εκβαλείσαι. Είδατε πόσο ζωηρό στην περιγραφή του είναι ο Άγιος Κύριλλος, είναι, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μη φοβηθείς, λέει, τον όφιν, τον διάβολο, δεν θα σε βγάλει. Δεν κινδυνεύεις να σε βγάλει από τον παράδεισο όπως εκινδύνευσαν οι πρωτόπλαστοι. Πέπτω και γάρ εξ ουρανών, έχει πέσει από τους ουρανούς, νικήθηκε. Είναι οριστικά νικημένος. Και ου λέγωσι σήμερα να πέρχει, και δεν σου λέγω σήμερα να απέλθεις, αλλά σήμερα με τεμού εσύ, σήμερα θα είσαι μαζί μου. Θάρσισον, ούκ εκπληθήσει. Πάρε θάρρος, δεν θα βγεις έξω, δεν θα πεταχτείς. Μη φοβηθείς την φλογίνη ροφέαν, εκείνη που είχε τεθεί να φυλάτει τον δρόμο της ζωής. Δυσοποιείτε τον δεσπότη. Ξέρετε ποιο ήταν αυτή η φλογίνη ροφέα? Η φλογίνη ροφέα ήταν τα εξής πράγματα. Καταρχάς, φλογίνη ροφέα θα πει σπαθί, ξύφος, που δεν έχει λάμα, αλλά αντί λάμας είναι φλόγα. Πάρετε τη φλόγα όπως είναι στην φιάλη του οξυγόνου που έχουν οι οξυγονοκολλητέ. Να δείτε πώς ακριβώς έτσι έχουμε το φλόγιστρο, ναι. Αυτή, λέει, η ρομφαία ή το περιστρεφωμένη, που σήμαινε ότι αν ήταν προς μία κατεύθυνση εσύ μπορείς να πας από εκεί. Περιστρεφωμένη σημαίνει δεν προλαβαίνεις να μπεις από πουθενά. Περιστρεφωμένη στην οδόν που οδηγεί στο δέντρο της ζωής, δηλαδή στη Βασιλεία του Θεού. Είναι, αγαπητοί μου, τα τρία εξής πράγματα. Πρώτον, είναι η αμαρτία. Δεύτερον, είναι ο θάνατος. Και τρίτον, η ανθρωπίνη φύση που δεν θα μπορούσε ποτέ να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, δεν έχει θέση. Το δεύτερον, είναι ο θάνατος. Δηλαδή, είναι εκείνος που τελικά τον χωρίζει στα δυο. Είναι και η υλικότητα που έχει και δεν μπορεί να μπει. Και το τρίτον, τι είπαμε είναι το τρίτο? Όχι, το πρώτο είναι η αμαρτία. Ναι, είναι η υλικότητα. Η υλικότητα. Λοιπόν, η αμαρτία είναι η υλικότητα και ο θάνατος. Ο Χριστός τώρα τα νίκησε. Την αμαρτία επί του σταυρού την έβγαλε. Σχίσα το χειρόγραφο των αμαρτιών μας και των οφειλών μας. Τον θάνατον τον ενίκησε με την Ανάστασή του. Και την υλικότητα με την ενανθρώπισή του. Διότι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ένα. Αποτελούμενο από δύο φύσεις. Θεία και ανθρωπίνη. Δυνάμει λοιπόν της θείας φύσεως, η ανθρωπίνη φύση εν το προσώπο του Ιησού Χριστού, του Θεού Λόγου, η ανθρωπίνη φύση ανέρχεται στον ουρανό αυθαρτισμένη και αθανατισμένη. Και δυνάμει της ανθρωπίνης φύσεως τώρα του Χριστού εισερχόμεθα όλοι εμείς. Η φλογίνη λοιπόν ροφέα είναι το σύμβολο του αδυνάτου εισόδου στη Βασιλεία του Θεού, ένεκα των τριών αυτών ανυπερβλήτων εμποδίων. Και λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος, μη φοβηθείς την φλογίνη ρομφέαν. Δυσοποιείτε τον δεσπότη, ο μεγάλης και ανεκδιηγή του χάριτος. Ούπου Αβραάμ ο πιστός εισήλθε και ο ληστής εισέρχεται. Ακόμα δεν είχε μπει, λέει ο Αβραάμ, και ο ληστής μπαίνει. Ακόμη ούπο Μωυσής και οι προφήτες και ο ληστής παράνομος εισέρχεται. Εθαύμασε και προσού ο Παύλος υπόν, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρη. Οι βαστάσαντες τον καύσωνα ούπο εισήλθον. Βαστάζω τον καύσωνα είναι από νήπιο, να είμαι κοντά στον Χριστό και να δουλεύω κατά τον Χριστό. Αυτό θα πει βαστάζω τον καύσωνα της ημέρας του βίου. Αυτοί δεν μπήκαν ακόμη. Και ο περί την ενδεκάτην ώρα ο ληστής εισήλθεν. Μη δυσγονγκιζέ το κατά του οικοδεσπότου, επί φυσί ετέρε ούκα δικόσε, ούχε έχω τους ένεντις εμείς ποιήσε ο βούλομε. Θέλει δικαιοπραγήσε ο ληστής, αλλά προλαμβάνει ο θάνατος. Ούτω έργον περιμένω μόνον, αλλά και την πίστην απεδεξάμην και λοιπά έως το τέλος της παραγράφου αυτής. Που θα πει το εξής, ότι εισέρχεται ο ληστής των παράδεισων, γιατί επέδειξε πίστην ή αν δεν επέδειξε ουδής στην Καινή Διαθήκη. Διότι λέγει στον Χριστόν, Κύριε, τον αποκαλεί Κύριο, ενώ τον θεωρείται κακούργος, και ακόμη Θεός πίσω από το Κύριε, και ακόμη μη με ξεχάσει τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία ολιστά, όταν όλα ξεκινούν για το θάνατο πια και όλα τελειώνουν. Και όμως ο ληστής πιστεύει στην αιώνια ζωή και εισέρχεται, γιατί πίστεψε στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.